გამარჯობათ, ახალ ამბებს გადაცემის დასაწყისში ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ. ოსური მხარე ქართველი პოლიციელების სანაცვლოდ საქართველოს ხელისუფლებისგან ყველობაში ეჭვმიტანილი ოსის გადაცემას ითხოვს. ვიქტორ იუშენკოს პრეზიდენტობას რუსეთის პრეზიდენტიც ულოცავს. შტატები ჯორჯ ბუშის ინაუგურაციისთვის ემზადება. ჰაჯის ფინალურ ეტაპზე მუსულმანებს მათი ლიდერები ისლამისა და ექსტრემიზმის შეუთავსებლობაზე შეახსენებენ. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონიდან ორი ქართველი პოლიციელი გაიტაცეს. როგორც პრაიმ ნიუსი იტყობინება, გატაცებულთა გათავისუფლებისთვის მოლაპარაკებების გასამართად გორში ცხინვალის მილიციის უფროსი ტარზან კოკოევი და შერეული სამშვიდობო ძალების შტაბის უფროსი მურად კულახმეტოვიც ჩავიდნენ. დეპუტატ გურამ ვახტანგიშვილის ინფორმაციით, ოსური მხარე ქართველი პოლიციელების გათავისუფლების სანაცვლოდ ორი დღის წინ ქართველი სამართალდამცავების მიერ დაკავებული ალექსანდრე ფუხაევის გათავისუფლებას ითხოვს. დინასტარი ცნობით, პოლიციელები ფუხაევის ძმამ გაიტაცა. ალექსანდრ ფუხავი გასულ წელს სოფელ თამარაშენში ორი ქართველის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი. შეერთებული შტატების დედაქალაქში პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს. პოლიციამ ვაშინგტონის ცენტრში 100-მდე კვარტალი გადაკეტა და ლითონის ბარიკადები აღმართა. შენობების სახურავებზე სნაიპერები განლაგდნენ, ქუჩებში კი ასაფეთქებელ ნივთიერებებზე დაგეშილი ძაღლები გამოიყვანეს. როგორც მოელიან შტატების დედაქალაქში ინაუგურაციასთან დაკავშირებით თითქმის 900,000 ადამიანი შეიკრიბება. დაგეგმილი იყო არაერთი საპროტესტო აქციაც, მათ შორის ომის წინააღმდეგ მიმართული მსვლელობა. თავის წინა საინაუგურაციო გამოსვლაში კი ჯორჯ ბუშმა განაცხადა.
I'm looking forward to talking to the country and really speaking to the world. And here's what I'm
მოუთმელად ველი მომენტს, როცა მიმართავ ჩემს ქვეყანასა და მთელ სოფლიოს და აირის თქმას ვაპირებ მე. მე ვიტყვი ჩვენ ამერიკელებს გვიყვარს თავისუფლება და ყველა ღირსია იყოს თავისუფალი. განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. თავის საინაუგურაციო გამოსვლაში კი ბუში პრეზიდენტობის მეორე ვადის უმთავრეს ამოცანებზეც ისაუბრებს ექსპერტთა პროგნოზებით. ბუში იტყვის, რომ ამერიკის თავისუფლებას დიდწილად განსაზღვრავს მსოფლიოს სხვა ქვეყნების თავისუფლებაც. ინაუგურაციისთვის, ოღონდ ამ მომავალი კვირა დღისთვის ემზადება უკრაინაც. უკრაინის პარლამენტმა დღეს მიიღო გადაწყვეტილება კვირას ვიქტორ იუშენკოს ინაუგურაციის ცერემონიის ჩატარების შესახებ. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 450-დან 309 დეპუტატმა. პარლამენტის დღევანდელი გადაწყვეტილება უკრაინის უზენაესი სასამართლოს მიერ ვიქტორ იანუკოვიჩის სარჩელის განხილვის დასრულებას მოხვა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ანატოლი იარემამ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება საბოლოოა.
Судова палата у цивильних справах Верховного суду України вирішила.
Უკრაინის უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო პალატამ გადაწყვიტა, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატ ვიქტორ ფიოდოროვიჩ იანუკოვიჩის სარჩელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის უმოქმედობის 26 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების უკანონობის კომისიის და 10 იანვარს გამოცხადებული შედეგების უკანონობის შესახებ უარყოფილი იქნა. გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.
და რეზულტატები ვიბრალებს.
ეს გახლავთ უკრაინის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. უკრაინის პრეზიდენტმა ლეონიდ კუჩმამ, ჯერ კიდე მოქმედმა პრეზიდენტმა ლეონიდ კუჩმამ პრეზიდენტობა მიულოცა ვიქტორ იუშენკოს. იუშენკოს მიულოცა აგრეთვე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმაც, რომელიც საარჩევნო კამპანიისას ღიად უჭერდა მხარს მის ოპონენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს და ორჯერ ტელეფონით, შემდეგ კი ოფიციალურად მიულოცა კიდეც მას პრეზიდენტობა. იუშენკოსთვის გაგზავნილ მილოცვაში კი პუტინმა რუსეთის უმთავრეს პრიორიტეტთა შორის უკრაინასთან კეთილმეზობლური და თანასწორი ურთიერთობების განვითარება დაასახელა და ხაზი გაუსვა უკრაინისა და რუსეთის როლის მნიშვნელობას თანამეგობრობის სივრცეში ერთიანი ეკონომიკური ზონის შექმნის პროცესში. დღეს ათასობით მუსულმანი მეკაში მომლოცველობის ფინალურ რიტუალში მონაწილეობს. საუდის არაბეთის მეფე ფადი და პრინცი აბდულა ჰაჯში მონაწილე მუსულმანებს ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის უარყოფისკენ მოუწოდებენ. საუდის არაბეთის ინფორმაციის მინისტრმა კი მეფისა და პრინცის გამოსვლების ციტირებისას ტელევიზიით განაცხადა, რომ ტერორიზმი არის ცოდვა, რასაც ისლამი გმობს. მექის დიდ მეჩეთში გამოსვლისას მაღალი წოდების სასულიერო პირმა მომლოცველები გააფრთხილა არ აყვნენ ექსტრემისტთა მოწოდებებს ისლამის სახელით ტერორისტული თავდასხმების განხორციელების შესახებ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეკ სტრო ჩინეთში ჩავიდა. გასულ კვირაში სტრომ განაცხადა, რომ ევროკავშირის მხრიდან ჩინეთთან იარაღზე არსებული ემბარგო, რომელიც უკვე 15 წელია მოქმედებს, შეიძლება მომავალ 6 თვეში მოიხსნას. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა კონგ ჩუანმა დღეს აღნიშნა, რომ ემბარგოს მოხსნა ხელ შეუწყობდა ჩინეთსა და ევროპას შორის ურთიერთობათა გაუმჯობესებას. მიგვაჩნია, რომ იარაღზე ემბარგო უნდა მოიხსნას. ეს ხელს უშლის ჩინეთის განვითარებას და ჩინეთსა და ევროკავშირს შორის არსებულ ორმხრივ ურთიერთობას. ჯეკ სტრო ჩინეთში ჩასვლამდე იაპონიაში იმყოფებოდა, სადაც მისმა იაპონელმა კოლეგამ განაცხადა, რომ იაპონია წინააღმდეგია ჩინეთის მიმართ იარაღზე დაწესებული ემბარგოს მოხსნისა, რადგან ეს საფრთხეს შეუქმნის აღმოსავლეთ აზიას ზოგადად. ემბარგოს მოხსნის წინააღმდეგია შეერთებული შტატებიც. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია ახლო აღმოსავლეთიდან. ისრაელის რადიოთი დღეს გადაიცა ცნობა იმის თაობაზე, რომ ისრაელმა ჯარისკაცმა დღეს პალესტინელი თინეიჯერი მოკლა. საქმე ის გახლავთ, რომ პალესტინელ ბიჭს ხელში სათამაშო პლასტმასის ავტომატი ეჭირა, რომელიც ისრაელ ჯარისკაცებს ნამდვილი ეგონათ. ეს ინციდენტი დასავლეთ ნაპირზე პალესტინელთა ჯგუფსა და ისრაელ ჯარისკაცებს შორის დაპირისპირებისას მოხდა. ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ახლა კი სიტყვას ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ. გადაცემას ის გაუძღვება.
სამშვიდობის გადაცემის პირველი თემა საქართველოსი კონფლიქტის ზონებში უცხოელი სამხედროების გამოჩენის შესაძლებლობაა. შემდეგ ცხინვალის რეგიონში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების დაძაბვის შესახებ იქიდან რეპორტაჟს მოისმენთ. კადეტთა კორპუსის მოსწავლეების პროტესტის ხმასაც მოგასმენთ. გვაქვს მცდელობა პასუხის გაცემისა ასევე შეკითხვაზე, რატომ აჭიანურებს პრეზიდენტი საზოგადოებრივი ტელევიზიისა და ფინანსური ამნისტიის შესახებ კანონების ხელმოწერას. შემდეგი სიუჟეტი საგადასახადო კოდექსისა და მცირე ბიზნესის კავშირ ურთიერთობას შეეხება. ყოველკვირეულ ინტერვიუში საუბარი იმაზე იქნება, დასრულდა თუ არა რევოლუცია საქართველოში. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა დაასრულებს. რატომ აღარ ვწერთ ვაგზავნით და ვიღებთ წერილებს ფოსტით? ესაა საკითხავი. როგორც უკვე ითქვა, პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. დრო გამოშვებით საქართველოს პოლიტიკურ წრეებში იწყება ხოლმე საუბარი შიდა კონფლიქტებში რუსეთის სამშვიდობო მანდატის შეჩერებისა და მომრიგებლად დასავლელი პარტნიორების ჩართვის შესახებ. თუ აქამდე საუბარი ქართული პრესის ფურცლებს არსდებოდა, ამჯერად პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შიდა კონფლიქტებში რუსეთის დომინანტური როლის დასასრულზე თვითონ რუსული პრესა ალაპარაკდა. 20 იანვარს გაზეთ ნოვაია იზვესტიას მტკიცებით, მოსკოვი ვაშინგტონიდან მალე მიიღებს შეთავაზებას, რომ საკუთარი სამშვიდობო ქვედანაყოფები აფხაზეთში, ცხინვალსა და დნესტრის პირეთში შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ცისფერ ჩაფხუტიანებით გააზავს. ამგვარი ინტერნაციონალიზაციის შესაძლებლობის გარკვევას ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი კობა ლიკლიკაძე შეეცადა.
ნოვაი გაზეტას ინფორმაციით, თებერვლის ბოლოს ბრატისლავაში რუსეთ-ამერიკის პრეზიდენტების შეხვედრის დროს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ტერიტორიაზე კონფლიქტების ერთობლივი მოგვარება იქნება. გაზეთის თქმით, რაკი მოლდოვეთისა და საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა პროდასაურად არის განწყობილი, ხოლო კიშინიოვსა და თბილისს აღიზიანებს მოსკოვის მიერ სეპარატისტული რეჟიმების მხარდაჭერა, ვაშინგტონი და ბრიუსელი შეესდებიან გავლენა მოახდინონ ვითარებაზე იქ, სადაც მათ ადრე შესვლის უფლება არ ჰქონდათ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი გომიაშვილმა ჩვენ თასაუბარში განაცხადა, რომ ეს საკითხი საიდუმლო დიპლომატიური მოლაპარაკებების საგანია, თუმცა დაადასტურა ოფიციალური თბილისის სურვილი მიაღწიოს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სამშვიდობო ძალების ინტერნაციონალიზაციას.
კონსულტაციების და განხილვის დონეზეა ყველაფერი ეს, რაზეც ლაპარაკია იმ სტატიაში. საქართველო ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, კონსულტაციების დონეზე ოფშენებად, ასე ვთქვათ, ითხოვს და ალბათ მივაღწევთ კიდევაც ამას.
აფხაზეთსა და ყოფილ სამხრეთ ოსეთში დასავლეთის ქვეყნების სამშვიდობო კონტინგენტების გამოჩენას მოცემულ ვითარებაში მხოლოდ თეორიულად მიიჩნევს დასაშვებად საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი თემურ იაკობაშვილი. ექსპერტის თქმით, საერთაშორისო სამხედრო მისიის წარმომადგენლები ახლაც მონაწილეობენ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესში, თუმცა მათი მანდატი ბევრად შეზღუდულია რუს სამხედროებთან შედარებით.
მთავარია რა ფორმატით შემოვიდნენ ეს დავუშვათ რუს ქვეყნების წარმომადგენლები. დღეს ჩვენ დავუშვათ აფხაზეთში ყავნან ასეთები, მათ შორის იუნომიკი, ეს არის კაეროს დამკვირვებელთან მისიის ფორმატი. ესენი არა სამხედროები, უბრალოდ მათი მანდატი არის შეზღუდული და იმ მანდატში არ მოღვაწეობენ, როგორც მოღვაწეობენ დავუშვათ იგივე რუსები თუ ესეთ სამშვიდობოა.
განსხვავებული მოსაზრება აქვს საქართველოს შიდა კონფლიქტების მოგვარებაში ამერიკისა და დასავლეთის სხვა რომელიმე სახელმწიფოს პირდაპირ ჩარევაზე პოლიტოლოგ რამაზ კლიმიაშვილს. პოლიტოლოგის აზრით, დასავლეთის დაინტერესების ხარისხი ამ კონფლიქტებით კვლავაც ძალიან დაბალია, თანაც კლიმიაშვილი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას შიდა კონფლიქტების მოწესრიგებაში პროგრესის მიღწევა რუსეთთან პირდაპირი თანამშრომლობის გზითაც შეუძლია.
რაღაც მომენტში თუ შეთანხმებას მივახციეთ, ნორმალიზაცია თუ მოხდა რუსეთთან ურთიერთობის, ისევე როგორც მან შვიდად დაგვითვლა აჭარა სხვათა შორის, სადაც კიდევ უფრო საშიში მდგომარეობა იყო შარშანი, თუ ერთხელ და სამუდამოდ უარს ვიტყვით სამხედრო ძალების გამოყენებაზე, აი აგრესიაზე, აგრესიულობაზე, რაც შარშანი იყო გაკეთებული, რომელმაც პირიქით გადაწია ამ კონფლიქტის მოგვარება, გადაწია გარკვეული პერიოდის.
ცხინვალის მისადგომებთან 6 თვის წინანდელი უშედეგო ძალის დემონსტრირების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება კვლავ სამშვიდობო მოწესრიგების კურსს დაადგა. იანვრის ბოლოს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოწესრიგების სამშვიდობო გეგმას, რაც სეპარატისტული რეგიონებისათვის განსაკუთრებულ სტატუსს გულისხმობს, საქართველოს პრეზიდენტი ევროპის ქვეყნების ლიდერებს გააცნობს. თუმცა ძალიან მაღალ თაროზე არც სამხედრო ჰუმანიტარული შტურმის გადამუშავებული გეგმა უნდა იდოს, რომლის ავტორობასაც სააკაშვილის ბანაკის გამოკვეთილ პოლიტიკურ კორს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილს მიაწერენ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ცხადია, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს მოაგვაროს ეს კონფლიქტები. ოსებისთვის და აფხაზებისთვის შესათავაზებელ სამშვიდობო წინადადებებს ამუშავებს და ამავდროულად კონფლიქტის ზონებში გატაცებული ქართველების განთავისუფლებაზეც ზრუნავს. ხუთშაბათ ჭუბურხინჯის ოთხმხრივ შეხვედრაზე აფხაზთა წარმომადგენელმა სოხუმის იზოლატორში დარჩენილი ქართველი მძევლის ჟორჟი რატიას განთავისუფლების პირობა დადო. ხუთშაბათზე საქართველოს მხარე გაცხარებულ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა და აწარმოებს ცხინვალის წარმომადგენლებთან, ერედვის საგუშაგოსთან, ოსი შეარაღებული პირების მიერ დატყვევებული ქართველი პოლიციელების გასათავისუფლებლად. მათმა ამ გატაცებებმა კონფლიქტის ზონაში ვითარება სერიოზულად დაძაბა. თუ რა ხდება იქ, ახლა ეკა წამალაშვილისგან შეიტყვებთ.
ერედვის საგუშაგოს მახლობლად ოსი შეარაღებული პირების მიერ გატაცებული ქართველი პოლიციელების, ვლადიმერ ჩალაურის და გიორგი გვიმრაძის გატაცების მოტივი ცნობილია. გავრცელებული ინფორმაციით, მათ მძელად აყვანეს რამდენიმე დღის წინ ქართველი სამართალდამცავების მიერ დაკავებული ოსი კრიმინალის ალექსი ფუხაევის ძმა ხელმძღვანელობდა. ალექსი ფუხაევი ორი ქართველის მკვლელობაში იაჭვმიტანილი, დაკავების შემდეგ ის გორის რაიონში იქნა გადაყვანილი. უკვე დადასტურებულია, რომ ქართველი პოლიციელები ოსებმა სწორედ მასში გასასვლელად გაიტაცეს. ჩვენი გორალი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ინფორმაციით კი ოსი კრიმინალის გათავისუფლებისთვის დაგეგმილ გადაცებას კონფლიქტის ზონაში გატაცებების მთელი სერია მოხვა. სოფელ ერედვის პოლიციის განყოფილების უფროსის ჩალაურის და მისი თანამშრომლის გატაცების ფაქტის გახმაურების შემდეგ საპასუხო ზომებს ერედველებმა მიმართეს, რასაც უმალვე ოსებიც გამოეხმაურნენ.
ერედვის მოსახლეობამ გადაკეტა სოფელზე გამავალი გზა, რომელიც ოსურ სოფლებს ცხინვალთან აკავშირებს და სოფელ კონხათის ხუთი მაცხოვრებელი, ოსი ეროვნების მაცხოვრებელი აიყვანა მძევლად, მათ შორის არის ორი მილიციელი, ცხინვალის მილიციელი. ჩემთვის ცნობილია, რომ დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში ცხინვალში შეაჩერეს ის ადამიანები და დააკავეს ის ადამიანები, რომლებიც დიდი ლახვის ხეობაში, კერძოდ სოფელ ქემერში აწარმოებდნენ ცვალებულის გადასვენებას.
ოსების მიერ გატაცებული ქართველი პოლიციელების მდგომარეობის დასადგენად და მათ გასათავისუფლებლად ოსური მხარეს წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებები მთელი დღის მანძილზე გორის სამხარეო პოლიციაში მიმდინარეობდა. ოსურმა მხარემ ქართველი პოლიციელების ოს კრიმინალში გაცვლა მოითხოვა. ქართული მხარისთვის კი ეს პირობა მიუღებელი აღმოჩნდა. არადა ერედველი პოლიციელების ახლობლები ოსებთან ანგარიშტორების ულტიმატუმით გამოდიან. ქართველების გატაცების მოტივი ცხინვალის რეგიონში ვითარების დაძაბვამდე ანალოგიური მოტივით ვითარება გართულდა გალის რაიონშიც. 11 იანვარს იქიდან აფხაზების მიერ გატაცებული ქართველების უმეტესობა გათავისუფლებულია. აფხაზურ მხარესთან წარმოებული მოლაპარაკებების შემდეგ გაჩნდა უკანასკნელი მძევლის გათავისუფლების მოლოდინი. საქართველოს ხელისუფლებას ჯერ კიდევ არ დაუსრულებია მუშაობა სამშვიდობო წინადადებათა იმ პაკეტზე, რომლის საშკარაოზე გამოტანის ინიციატივით მიხეილ სააკაშვილი 2004 წლის მიწურულს გამოვიდა. რა ეტაპზეა აფხაზებისთვის და ოსებისთვის შესათავაზებელ ახალ სამშვიდობო ინიციატივაზე მუშაობის პროცესი, ამის გასარკვევად სახელმწიფო მინისტრის მოადგილეს გია ვოლსკის მიმართეთ.
გარკვეული წინადადებები არასამთავრობო ორგანიზაციების ექსპერტების წარმოდგენილია. ეხლა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ წინადადებების წარდგენა მარტო პოლიტიკური სტატუსის საუბარზე უფრო მომგებიანი იქნება, თუ საერთო სტრატეგიულ გეგმას შევიმუშავებთ და შემდეგ უფრო ასე არგუმენტირებულად წარვადგენთ ამას.
საერთო სტრატეგიის შემუშავებისთვის დროა საჭიროა, გვითხრა იავოლსკიმ. თუმცა, როგორც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ერთ-ერთ ამასწინადელ განცხადებაში აღნიშნა, უპრეცედენტო სამშვიდობო წინადადებებით ოსებს და აფხაზებს ის უახლოეს დღეებში მიმართავს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ჩვენი შემდგომი მასალა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კადეტთა კორპუსის პრობლემას შეეხება. ეს კორპუსი ეროვნული უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით 92 წელს დაარსდა და ამ დროიდან მოყოლებული სასწავლებელი 800-ზე მეტმა ახალგაზრდამ დაამთავრა. მათი უმეტესი ნაწილი, როგორც წესი, სამომავლოდაც სამხედრო კუთხით აგრძელებდა კარიერას. ასე იყო 2004 წლის დეკემბრამდე. შემდეგ თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ხელი არ მოაწერა ბრძანებას, რომლის საფუძველზე კადეტთა კორპუსის ყველა 311-ვე მოსწავლე სასწავლებლიდან დაითხოვეს. პედაგოგ ოფიცრები და მომსახურე პერსონალი კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს. ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ჯიმშერ რეხვიაშვილი ამ ადამიანების ბედით დაინტერესდა.
კადეთთა კორპუსში თავდაცვის მინისტრის ბრძანებას სიმწარენარევი ხუმრობით საშობაო საჩუქარს უწოდებენ. ირაკლი ოქრუაშვილმა სასწავლებლის პერსონალისათვის საბედისწერო ბრძანება ხომ იმ დროს გამოსცა, როცა კადეტების საშობაო არდადეგებზე იმყოფებოდნენ. პედაგოგებისა და მშობლების უმეტესობისათვის მინისტრის ეს გადაწყვეტილება უსიამოვნო მოულოდნელობა აღმოჩნდა.
გაოგნებულები ვართ, ბავშვების კონიდან გაგვირიცხეს, გაგვიხარეს გარეთ, მაგ დამპლებმა მაგენმა. მთელი პედაგოგიური საზოგადოება, მთელი მშობლები, მოსწავლები ვირჯით მაგაზე, რომ მივიტანოთ კანცელარიამდე, შევიდეთ მიშამდე. ხოდა მაგას ვერ ვიკეთებენ, გამიგე და ვინ ვერ აკეთებს და ვის ინტერესებში ეს არ ვიცით.
თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურში კი აცხადებენ, რომ სასწავლებლის გაუქმების ან რეორგანიზაციის თაობაზე მინისტრს საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. სამსახურის უფროსი შალვა ლონდარიძე აცხადებს, რომ კადეტების მომავალი ერთ კვირაში გაირკვევა.
ამ საკითხებს განიხილავენ. განხილვის სტადიაში არის, მე ესე ვიცი და შესაბამისად მე როგორ გადაწყვეტილება ვერ გეტყვი. ერთ კვირაზეა საუბარი, აი კვირა ნახევარში უნდა გადაწყდეს თვითონ ეს საკითხი.
თუმცა თავდაცვის სამინისტრო ერთადერთი უწყება არ არის, ვის დაქვემდებარებაშიც სასწავლებელი იმყოფება. განათლების სამინისტროში ამბობენ, რომ კადეტთა კორპუსს დახურვის საფრთხე არ ემუქრება. უბრალოდ სასწავლებელი თავდაცვის სამინისტროს ნაცვლად განათლების სამინისტროს ბიუჯეტიდან დაფინანსდება.
დაფინანსება არ შეიძლება, დაფინანსება უბრალოდ წყარო შეიძლება. მისამართი შეიძლება დაფინანსების. ჩვენი ბიუჯეტიდან წავა დაფინანსება და არა იმათი ბიუჯეტიდან.
ამ დამაიმედებელი, მაგრამ ზეპირი განცხადების მიუხედავად, კადეტთა მშობლები და პედაგოგები ეჭვობენ, რომ სასწავლებელს დაფინანსების შეწყვეტასა და დახურვას უპირებენ. ისინი გარანტიების მისაღებად მთავრობის უმაღლეს პირებთან შეხვედრას ითხოვენ.
ხუდეს განათლების მინისტრი, შეხვდეს თვითონ ბატონი ოქრუაშვილი, თვითონ პრეზიდენტმა წინებოს და მოვეს და გაიზიაროს ჩვენი შვილების ბედი და მოგწეს ახსნა განმარტება, სად წავიყვანოთ ჩვენი შვილები და რა გზაზე დავაყენოთ.
ქვეყნის ბიუჯეტს კადეტთა სასწავლებლის შენახვა წლის განმავლობაში 500,000 ლარი უჯდება. სასწავლებელში კი მხოლოდ 8 და 9 კლას დამთავრებულ მოსწავლეებს იღებენ. ამ ბავშვების გარიცხვით სახელმწიფო სამუდამოდ ჩაკლავს მათში პატრიოტულ სულისკვეთებას, მითხრა ერთ-ერთი კადეტის მშობელმა.
მშობლიური მიწის სულისკვეთებას, ბრძოლის უნარიანობას და სულის ჩაკლას მეტი რა უნდა დაკარგოს? ბავშვმა, რომელმაც ხუცერზე სწავლობდა, გავიდა სკოლიდან და სამხედრო სასწავლებელში ჩაირიცხა, რას უნდა კარგავდეს? ეხლა შენ გამოიწანე აქედან აზრი. თავზე ლაფის დასხმას და ყველაფერ უბედურობად.
ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როცა საქართველოს პროფესიონალი სამხედროების მწვავე დეფიციტს განიცდის. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
Ранзот програмас сахла шу Европис дроит 16 саати да 19 цутия, шесабамисат Тбилиси 7:20 цутия. Прага студиидан програмас Окропер Рухадзе уцובה. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ხელი მოაწერა მაუწყებლობის კანონს, რომელიც პარლამენტმა გასული წლის დეკემბრის ბოლოს დაამტკიცა. ოფიციალურად ამოქმედებას დეკემბრიდან ელის ამნისტიისა და არა დეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის კანონიც, რომელიც პრეზიდენტს საკუთარი ხელმოწერის ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. ახლა ნინო როდონაე მოგითხრობთ ახალ ამოქმედებელ და ჯერ კიდე აუმოქმედებელ კანონებზე საქართველოში.
პრეზიდენტის მიერ მაუწყებლობის კანონის ხელმოწერა ოფიციალურად დადასტურებს საქართველოს საზოგადოებრივი ტელერადიო მაუწყებლობის შექმნას. მომავალ კვირას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილს შეუძლია განაცხადოს, რომ საქართველოს ერთ-ერთი ვალდებულება უკვე შეასრულა. მაუწყებლობის კანონის ამოქმედება ითვალისწინებს პრეზიდენტის მიერ კონკურსის გამოცხადებას და დაკომპლექტებას იმ სამეურვეო საბჭოსი, რომელიც საზოგადოებრივ ტელერადიო მაუწყებლობას უხელმძღვანელებს. მეურვეთა კანდიდატურების დასახელების უფლება ყველას აქვს, შერჩევის და პარლამენტისთვის წარდგენის კი მხოლოდ პრეზიდენტს. ახალი კანონის მიხედვით სამეურვეო საბჭოს მომავალი 9 წევრი რამდენიმე მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს. ისინი საზოგადოების მიერ აღიარებული და სანდო არაპარტიული პირები უნდა იყვნენ და უმაღლესი განათლება და კომუნიკაციების, მედიის, სამართლის ან ეკონომიკის სფეროებში მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება უნდა ჰქონდეთ. კონკურსი ჯერჯერობით არ გამოცხადებულა, თუმცა უკვე გაჩნდა ეჭვი, რომ სამეურვეო საბჭო შესაძლოა პოლიტიკური კონიუნქტურის მსხვერპლად იქცეს. მოვლენათა ამგვარი განვითარების საწინააღმდეგო იარაღად საზოგადოების პოზიციას მიიჩნევს მაუწყებლობის კანონის ერთ-ერთი ავტორი ლევან რამიშვილი.
მე ვერ ვიმკითხავდა, ნახოთ და გამოჩნდება წინააღმდეგობის გაწევის მექანიზმებს და საზოგადოებრივი აზრი მეტ რა მექანიზმები უნდა არსებობდეს.
მოწყობლობის კანონისგან განსხვავებით პრეზიდენტის მიერ დღემდე ხელმოუწერელია ამნისტიისა და არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის კანონი. ამ პროცესის გაჭიანურებამ წარმოშვა ახალი ვარაუდი იმის თაობაზე, რომ კანონი პარლამენტს ხელახალი განხილვისთვის დაუბრუნდება. ამგვარ ვერსიას ოფიციალურად ჯერჯერობით არავინ ადასტურებს. მიუხედავად ყოლაფრისა, ეკონომიკურ საკითხთა ექსპერტი პარლამენტის ყოფილი წევრი დემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ უშუალოდ ფინანსური ამნისტიისადმი გარკვეული უნდობლობა თავიდანვე არსებობდა.
ფიქრობ რომ იგი ვერ იქნება ის დოკუმენტი, რომელიც პრინციპულად შეცვლის გარემოს უნდობლობის მომენტი საქმიან წრეებში, ასეთი გაჭიანური გადაწყვეტილებების გამო და აგრეთვე იმის გამო, რომ ეს გადაწყვეტილება თქვათ გარკვეული დროის მერე შეიძლება ისევ შეიცვალოს, მოქმედებს საერთო განწყობაზე და ამ კანონს მოეწერება თუ არ მოეწერება ხელი, მე ფიქრობ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს.
ეჭვებისა და უნდობლობის საფუძვლად უკვე გადაქცეული ფინანსურ ამნისტია წოდებული კანონი ჯერჯერობით კვლავ პრეზიდენტის სამუშაო მაგიდაზე რჩება. მიხეილ სააკაშვილის მიერ ამ დოკუმენტის ხელმოწერის ვადა 24 იანვარს ამოიწურება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი ეკონომიკის სფეროდან არის. საქართველოს მართველი პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო ლოზუნგი მცირე და საშუალო მეწარმეების გადასახადებისაგან ორი წლით განთავისუფლება იყო. დღევანდელი ხელისუფლების ეს წინასაარჩევნო დაპირება ასახული არ არის ახლახან მიღებულ საგადასახადო კოდექსში, რომლის ავტორები კოდექსის ლიბერალურობით იწონებენ თავს. მცირე მეწარმეები კი აცხადებენ, რომ საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზაციის ნაცვლად ის საკმაოდ გამკაცრდა და ადრე არსებული საგადასახადო შეღავათებიც გაუქმდა. კახამ ტედლიძემ ახლა უკვე თბილისში მოამზადა მასალა იმაზე, თუ რატომ არიან უკმაყოფილო მცირე მეწარმეები ამ ახალი საგადასახადო კოდექსით.
ამ ყავილებს ხენ კიდით?
კი.
მაინტერესებს. საგადასახადო გადახდებიცა
15 ლარს ვიხდით გამგეობაში.
ახალი საგადასახადო კოდექსი რომ მიიღებთ, თქვენ თუ გეხებათ ის მაინტერესებს?
არ ვიცი არაფერი შილო.
ამ ქალბატონის მსგავსად არც სხვა მცირე მეწარმეებმა იციან ბევრი რამ ახალი საგადასახადო კოდექსის შესახებ. ისინი ჯერ კიდევ ძველი საგადასახადო კოდექსის მიხედვით იხდიან ფიქსირებულ გადასახადს. იგი საბრუნავი თანხის მხოლოდ 5%-ში ადგენს. მცირე ბიზნესათვის წარმოება ითვლება, რომლის წლიური კაპიტალბრუნვა 100,000 ლარს არ აღემატება. ახლა ახალი საგადასახადო კოდექსით მცირე ბიზნესმენების ეს მონაპოვარი წარსულს ჩაბარდა. არა და პრეზიდენტ სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური პარტია არჩევნების წინ მცირე და საშუალო მეწარმეებს გადასახადების კიდევ უფრო გამარტივებას დახვირდა. სააკაშვილს ეს დანაპირები ისევ მისმა ყოფილმა თანაპარტიელმა სვია ძიძიგურმა შეახსენა.
საბოლოო ჯამში მივიღეთ ისო, არა თუ გადასახადების შემცირების და ლიბერალიზაციის შედეგი მივიღეთ საგადასახადო კოდექსის სახით, არამედ პირიქით, უფრო გართულებული და გამძიმებული არის მათი მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ესე იგი სურვილი, რომ ჩაერიოს ჩვენი კონსერვატიული პარტია საშუალო და მცირე ბიზნესის საქმეებში და ჩვენ ვაცხადებთ პირდაპირ, რომ ჩვენ ზათავართ, რომ ლობირება გაუწიოთ ამ ფენას საქართველოსში.
კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა ეს განცხადება 20 იანვარს მცირე მეწარმეთა ასოციაციასთან მემორანდუმის გაფორმების წინ გააკეთა. ამ ასოციაციამ კონსერვატორებთან თანამშრომლობა სწორედ იმიტომ გადაწყვიტა, რომ კობა დავითაშვილი და ზვია ძიძიგური სააკაშვილის ყოფილი თანაგუნდელები ყველაზე უკეთ შეძლებენ ძველი დაპირებების განხორციელებისთვის ბრძოლას. თუმცა მცდელობა თავად მცირე მეწარმეთა ასოციაციის წევრებს დაუკლიათ. ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ საგადასახადო კოდექსის შემუშავების პროცესში და ხელისუფლებასთან კონსულტაციებისას გარკვეულ შეთანხმებებს მიაღწიეს კიდეც.
პირველი პრეზენტაცია რო იყო, მაშინ გამოვედით კრიტიკით, ბეტერში როცა ჩატარდა და მაშინ შეკვეთა ბატონის ვრობ ჯვანია, ბატონის ვრობ ნოღაიძელო შეტანილი იქნებოდა, მართლაც შეიტანეს და ბოლო მომენტში ისევ ამოვაგდეთ ეს ფიქსირებს. ეს იყო მცირე ბიზნესის გადასახადი, რომელიც
ეს არის ანზორ საკანდელიძე, მცირე მეწარმეთა ასოციაციის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელმაც განაცხადა, რომ მცირე მეწარმეები პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ჯვანია მოატყუა. ხელისუფლება ამ პრეტენზიებს არცნობს და აცხადებს, რომ სოციალური და საშემოსავლო გადასახადების შემცირებით ხელს უწყობს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას. თუმცა კი იგი ამ ფენას არჩევნებამდე სულ სხვა რამეს, გადასახადებისგან 2 წლით საერთოდ გათავისუფლებას დახვირდა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ახლა ჩვენს პროგრამაში მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ამ კვირის ბოლოს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია სტრასბურგში გაემგზავრება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მონაწილეობის მისაღებად. მომავალ კვირას იმედია საბოლოოდ გაერკვევა, შეცვლის თუ არა ეს ავტორიტეტული უკაცრავად საერთაშორისო ორგანიზაციას საქართველოს ხელისუფლების მისამართით გაკეთებულ რეკომენდაციას, რომელსაც ოპოზიცია უაღრესად მკაცრს უწოდებს, ხელისუფლება კი ლამაზ კეთილგანწყობილს. თბილისში თამარ ჩიქოვანმა ინტერვიუ ჩამოართვა იურისტ დავით უსუფაშვილს და თავიდან განმარტებას თხოვა იმაზე, თუ რომელი აზრია სწორი, მთავრობისა, რომ ევროპის საბჭოს მიერ მომზადებული დოკუმენტი მხოლოდ რეკომენდაციებია, რომელთა შესრულება ხელისუფლების კეთილნებაზეა დამოკიდებული, თუ მეორე, რომ ეს პირობებია, რომელიც უზრუნველყოფს ევროსაბჭოში საქართველოს სრულფასოვან წევრობას. მაშასე, დავით უსუფაშვილი.
ორივე, რაცა უნდა, ეს იყოს გასაოცარი. ხელისუფლების ეს აღმოჩენა, რომ ევროსაბჭოს ეს რატომ ეს რეკომენდაცია, სულაც არა აღმოჩენა, იმიტომ რომ მთელი საერთაშორისო სისტემა ეფუძნება სწორედ იმას, რომ სახელმწიფოები თანხმდებიან იმაზე, რომ ასეთი ორგანიზაციების რეკომენდაციებს შეასრულებენ. ეს არის კლუბის წევრობის უპირველესი პირობა. ახლა ვიღაცამ შეიძლება სავალდებულო დაარქვას სარეკომენდაციო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ასეა. ევროსაბჭომ რო იტყვის ქვეყანას მიუთითებს რაღაც საკითხზე, თავმოყარე ქვეყანა ამას ასრულებს. თავ არ მოყარე ქვეყანა, ღირსების არ მქონე ქვეყანა ამას არასრულებს და მე ევროსაბჭო ეუბნება, ნუ არასრულებ და იყავი თქვენთვის ცალკე. ეს ნიშნავს რას? ევროსაბჭო ჯარს არ გამოაგზავნის საქართველოში, რატომ არ შეცვალეთ კონსტიტუციაო? ევროსაბჭო ქართველ მოქალაქეებს არ აუგზავნებს ევროპაში ჩასვლას, რომ თქვენ მთავრობამ რაღაცა არ გააკეთაო. ანუ არ იქნება სადამსჯელო ოპერაციები, მაგრამ იქნება სერიოზული შერცხვენითი ხასიათის ღონისძიებები. იმიტომ რომ ბევრ საკითხში, რაც დღეს ევროსაბჭო მიგვითითებს, ეს უკვე განმეორებითი მითითებებია, გადა მესამედარი მითითებული სხვა საკითხებზეც. და ანუ ეს არის ელემენტარული ეთიკა საერთაშორისო ურთიერთობებში, მათ შორის ევროსაბჭოს ეგიდით ურთიერთობებში. ასე რომ ევროსაბჭოს რეკომენდაციები შესასრულებელია.
დავით, ეს რეკომენდაციები რამდენჯერმე იყო თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა რაღაც რეკომენდაციებით მიმართა ევროსაბჭომ საქართველოს. ამჯერად რატომღაც არ არის საუბარი კიდევ რამდენიმე საკმაოდ მნიშვნელოვან ჩემი აზრით რეკომენდაციაზე. ეს არის თქვა იგივე საარჩევნო კოდექსის ცვლილება, იგივე დაუშვათ კონსტიტუციური ცვლილება, რომელიც გულისხმობს საარჩევნო ბარიერის დაწევას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს საკითხები აღარ არის მნიშვნელოვანი და უკან პლანზე გადაიწია, თუ აი რატომ არ მოხდა ეს, რატომ არ გახდა მსჯელობის საკითხი?
არ ვიცი, როგორ ჩანს რაღაც სხვა საკითხებმა მეტი ყურადღება მიიქცია, იმიტომ რომ შესაძლოა საარჩევნო ბარიერის საკითხი დღეს ნაკლებ პოლიტიკურად მნიშვნელოვანია ვიღაცისთვის, მაგრამ ნუ ახლა მე პირადად როცა მქონია ამაზე საუბარი, ან მომისმენია ამ თემაზე საუბრებიც და ევროსაბჭოს რეკომენდაციებში ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ნაკლებ მნიშვნელოვანი თემები არ არსებობს, იმიტომ რომ თავისი მნიშვნელობით საარჩევნო საკითხებში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების უზრუნველსაყოფად ეს თემები ძალიან სერიოზულია ჩემი აზრით. მაგრამ ძალიან ცუდი იქნება თუ ვინმე ამ თემებით იმიტომ დაინტერესდება, რომ ეს ევროსაბჭომ თქვაო. ეს იქნება ცუდი, იმიტომ რომ მაშინ შეიძლება გამოჩნდეს, რომ ვიღაცა ევროპელები რაღაცას თავს გვახვევენ ისე, რომ ქართველებს ეს არ გვინდა. არადა პრაქტიკულად 10-დან 9 ნახევარი რეკომენდაცია, რაც ამ დოკუმენტში ამოცემული, ეს არის ის საკითხები, რომელზეც ძალიან სერიოზული კამათი ყოფილა ამ ქვეყანაში. ასე რომ ჩვენ ეს უნდა განვიხილოთ არა მხოლოდ და არა იმდენად, როგორც ევროსაბჭოს რეკომენდაცია და რაღაცა თავსმოხვეული ვალდებულება, არამედ ევროსაბჭოს მინიშნებაც იმ თემებზე, რაც ქვეყნის შიგნით არაერთხელ დასმულა.
Ну, ევროსაბჭო ალბათ ამ შემთხვევაში ოპოზიციისთვის არის ის მხარდაჭერა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ოპოზიციის საუბარს ქვეყანაში დიდად ყურადღებას არავინ არ აქცევს. დავით, ჩვენს გვინდა შეიცვალოს და ჩვენს ძალიან გვინდა საქართველოში არსებობდეს დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა. რეფორმა თითქოს და ახალი რეფორმა მზადდება, თუმცა 4-5 წლის წინ იგივე სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით საკმაოდ ისეთი ოპტიმიზტური განწყობილება ნამდვილად იყო შექმნილი. რა შეცდომა იყო დაშვებული წინა რეფორმის დროს და რა შეცდომა არ უნდა გაემეოროს ხელისუფლებამ ახლაც, რომ თქვა 4-5 წლის შემდეგ ისევ დადგეს დღესდღეობით სასამართლო სისტემის რეფორმირების საკითხი?
პირველი და მთავარი შეცდომა იყო ის, რაც ბევრ სხვა სფეროშიც მეორდება, რომ ზოგს გონია, რა ვიცი, ჩვენ ყველას გონია ხოლმე, რომ დემოკრატია მკვიდრდება გადაწყვეტილებით. რომ აი ხომ გადავწყვიტეთ, რომ ახლა გვინდა კარგი სასამართლოები, ხომ ჩავატარეთ გამოცდები, რაღაცა აქტი გამოვეცით, მე ხომ დავნიშნეთ მოსამართლე თავის ადგილზე. ახლა სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი. ეს ასე არ ხდება. ნებისმიერ დემოკრატიულ ინსტიტუტს სჭირდება მუდმივი ზრუნვა, რათა ის არ იქცეს რაღაცა სხვა სისტემის ტყვეობაში. სასამართლო რეფორმა 99 წელს რაც განხორციელდა, დაემართა ეს. დაემართა ის, რომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ არ გადადგა სხვანა ბიჯებიც, რომელიც უნდა მოყოლოდა უფრო კვალიფიციური და უფრო პრინციპული მოსამართლეების გამწესებას თავთავიანთ სამუშაო უბნებზე. იმიტომ რომ ამის პარალელურად გაგრძელდა იუსტიციის საბჭოს დიქტატი სასამართლოებზე, იუსტიციის საბჭოს წევრების ჩარევა კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტაში, ანუ თვითონ სასამართლო სისტემის შიგნით ადმინისტრაციული მართვა ამ რგოლის ვერ განხორციელდა სწორიგზით. ამას დაემატა ის, რომ გაგრძელდა პოლიტიკური ზეწოლა სასამართლოზე და მოსამართლეებმა ძალიან მალე დაინახეს, რომ ბევრი არც არაფერი შეცვლილა. Ну, ისინი, ვინც თავიანთი პიროვნული თვისებებით უკვე იყვნენ გმირები, ისინი დარჩნენ გმირებმა და დღესაც პატიოსანი და წესიერი ხალხის სახელი აქვთ. მაგრამ ისინი, ვინც არ იყვნენ გმირები, და არ შეიძლება არც სასამართლო, პარლამენტი ან ნებისმიერი სხვა სისტემა ეფუძნებოდეს გმირობას და გმირებს. ასეთი რამ არ ხდება. ყოველ შემთხვევაში დიდი ხნით ეს სისტემები ვერ მუშაობენ. ჩვეულებრივი ადამიანების, ჩვეულებრივი მოსამართლეებისთვის გაჩნდა ძალიან ბევრი ცდუნება, რომელიც არ იქნა თავის დროზე აღკვეთილი. მოსამართლეებს გაუჩნდათ განცდა, რომ თუ ჩვენ არ ჩავჯექით წილში, ასე ვთქვათ, მთელი თანხა მაინც გადახდილი იქნება და ამას პროკურორები და პოლიციელები წაიღებენ, ამიტომ რატომ ჩვენც აღარ მივიღოთ მონაწილეობა. და ნუ იმუშავა ადამიანის სუსტმა მხარეებმა, აი ცოდვილმა ნაწილმა ადამიანის სულის თუ არ ვიცი მენტალობისაც ყველა ჩვენგანში. ახლა დღეს რა არ უნდა გაკეთდეს? სამწუხაროდ სანამ აქამდე მივალთ, გვიხდება საუბარი იმაზე, რა გაფუჭდა უკვე ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში. ანუ რევოლუციის შემდგომ პერიოდში, როდესაც ჩემი აზრით ამ ხელისუფლების მთავარი დასაყრდენი უნდა ყოფილიყო კანონის უზენაესობა და ამ საქმეში მთავარი დასაყრდენი უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი სასამართლო, მიღებული იქნა პრინციპულად საპირისპირო გადაწყვეტილება, რომ არსებულ სასამართლო სისტემას ვერ ვენდობით, ამიტომ საჭიროა მათზე ყოველდღიური პრაქტიკულად პოლიტიკური კონტროლის დაწესება, რომ მათ არაფერი შეეშალოთ და ანტირევოლუციური გადაწყვეტილება არ მიიღონ. ან ვინმე ისეთი პირი არ გამოუშვან წინასწარი პატიმრობიდან, ვისითაც ხელისუფლება ცდილობდა ასკულების დაწერას ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ. აი ამ ცდილობებმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ უკვე რევოლუციის შემდგომი მდგომარეობით სასამართლო აღმოჩნდა გაცილებით უფრო მეტი ზეწოლის ქვეშ, ვიდრე ის იყო დღემდე. ახლა გამოსავალი რაშია? სამწუხაროდ ძალიან რთულია ეს გამოსავალი. და ეს გამოსავალი სულაც არ მდგომარეობს უზენაეს სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლოში. გაშვებაში, იმიტომ რომ ეს გაშვება კიდევ უფრო არყევს სასამართლო სისტემას, კიდევ უფრო აჩენს იმის განცდას, რომ აქ დანიშნული ადამიანები შემდგომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ძალიან სერიოზული საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდებიან. ამიტომ თითოეული მოსამართლე უფრო იძულებული ხდება აგარიში გაუწიოს იმას, თუ რა ხდება პოლიტიკაში და ეს თანამდები შედეგებით. მეორე, მხოლოდ ამ სასამართლოებში ანგელოზების მოყვანაც ვერ გადაარჩენს სისტემას. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ სასამართლო სისტემა განსხვავდება, ვთქვათ, პროკურატურისგან ან სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან, სადაც მინისტრის ბრძანებით შეიძლება ბევრი რამ უცებ მოვაწესრიგოთ. სასამართლო სისტემაში უზენაესი სასამართლო წევრების ბრძანებებით არაფერი არ ხდება. ისინი ხილავენ კონკრეტულ საქმეებს, დამსაქმეების განხილვას ჭირდება თვეები. და სანამ კარგი უზენაესი სასამართლო კარგ პრაქტიკას დაამკვიდრებს ქვეყანაში, გავა წლები. ამიტომ ამ ცდელობას, რომ საკადრო საკითხებში უკეთესი ხალხი მოვიყვანოთ სასამართლოში, პარალელურად თუ არ მიყვა მეორე ძალიან სერიოზული პროცესი, რომ დღევანდელი მოსამართლეები, თუნდაც ისინი ვისი პატიოსნებაშიც ეჩუგებარება, გავანთავისუფლოთ ყოველდღიური პოლიტიკური დიქტატისგან და ყოველდღიური პოლიტიკური რაღაც მითითებებისგან. და ვებრძოლოთ კონკრეტულ მოსამართლეებს, თუმცა ჩადენილი აქვს თანაშაული, ან გვაქვს ეჭვირო ჩადენილი აქვს თანაშაული. არაფერი არ იმალება საქართველოში, მით უმეტეს სასამართლო სისტემაში, სადაც ყოველთვის არის ორი მხარე. და ერთ-ერთი მხარე მაინც უკმაყოფილოა, მოიხსენება, და იმ ერთ-ერთი უკმაყოფილო მხარე მაინცაა დაინტერესებული იმაში, რომ კონკრეტული მოსამართლე კონკრეტული დანაშაულის თუ ქთამის ფაქტზე იქნეს ფრთხილებული და დასჯილი.
თავიდა ბოლო შეკითხვა, სამართლებრივი სახელმწიფო რევოლუციურ სიტუაციაში ნამდვილად ვერ იარსებებს. თქვენ რამდენიმე თვის წინ საუბრობდით დაუსრულებელი რევოლუციის სინდრომის შესახებ. დასრულდა საქართველოში რევოლუცია თუ იგი კვლავ
გრძელდება? მე მგონი რევოლუცია დასრულდა. რა თვალსაზრისით იცით, მუხტი რევოლუციური ამოეწურა ხელისუფლებას. მე მგონი ეს არის შეგნებული გადაწყვეტილება, რომ აღარ გვინდა რევოლუციური მეთოდებით მართვა. უბრალოდ მე მგონი ამოიწურა რევოლუციური რესურსი და მე მგონი ამას ხდება ხელისუფლებაც. სხვა შორის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ჩავიდეს ევროპაში და იქ თავისი გამოსვლით რაღაც ვთქვათ სხვა საკითხებზე ყურადღების გამახვილებით დაანახოს ევროპას, რომ საქართველოში კარგი რამაც ხდება, ეს არის ძალიან სიმპტომური, ძალიან ნიშანდობლივი ფაქტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტმა ევროსაბჭოს აი ეს დოკუმენტი აღიქვა როგორც ყვითელი ბარათი. მართალია ის ჩვენ მოქალაქეებს გვეუბნება, რომ ვინც ამაზე საუბრობთ, პროვინციულ გნიაში ვართ ჩართული, მაგრამ ეს მისი სტილია აზრის გამოთქმის. თავისთავად ის ფაქტი, რომ მან მოინდომა იქ ჩასვლა, იგი ხვდება, რომ საქმე სერიოზულადაა და ქვეყნის პრესტიჟს სერიოზული საფრთხე ემუქრება. დე მაგ ვიძახოს ჩვენ პროვინციელები ეს აკეთოს, თავარია თვითონ მიხვდეს და თვითონ დაიწყოს ზრუნვა იმაზე, რომ ბევრი საკითხი მოგვარდეს.
ეს იყო მოსაზრებები, რომელიც თბილისში თამარ ჩიქოვანს იურისტმა დავით უსუფაშვილმა გაუზიარა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. პროგრამას განვაგრძობთ საერთაშორისო ბლოკით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის მეორე ვადა დაიწყო. ჯორჯ ბუშს მიაჩნია, რომ შეერთებულ შტატებს თავისუფლების დაცვის მისია ზეცამ დააკისრა. ამიტომ მარად მისი ერთგული უნდა დარჩეს. პრეზიდენტობის პირველი ვადის განმავლობაში ბუშის მიერ წარმოებულმა საგარეო პოლიტიკამ საერთაშორისო საზოგადოებრიობის აზრი ორად გაყო. ერთნი ვაშინგტონის აგრესიულ პოლიტიკას ერაყისა და მუსლიმანი ექსტრემისტების მიმართ საფუძვლიანად მიიჩნევენ, მეორენი კი გაუმართლებლად. რას უნდა ელოდეს მსოფლიო ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის მეორე ვადის განმავლობაში? ნინო გელაშვილი ამ თემაზე უფრო დაძრულებით გესაუბრებათ ახლა.
ბუშის პრეზიდენტობის მეორე ვადის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს შორის არის ერაყი, ირანი და მსოფლიოში დემოკრატიის ხელშეწყობა. თავის წინასაინაუგურაციო გამოსვლაში ჯორჯ ბუშმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი შეერთებული შტატების მისიის ზეციურობას, როცა განაცხადა:
We have a calling from beyond the stars.
ჩვენ ზეცამ გვარგუნა თავისუფლების დაცვის მისია და ამერიკა მარად ამ საქმის ერთგული იქნება.
მისიას ზეცა განაგებს, მაგრამ მასე და მისი განხორციელების მიწიერი გზების განსჯის უფლება ბევრს აქვს. პოლიტიკოსებსაც, ექსპერტებსაც და რიგით ადამიანებსაც. 18 იანვარს შეერთებული შტატების სენატში გამოსვლისას პრეზიდენტის მრჩეველ მოუსაფრთხოების საკითხებში კონდოლიზა რაისმა ბუშის ადმინისტრაციის გეგმები ასე განმარტა. ამერიკა და თავისუფალი მსოფლიო კიდევ ერთხელ აღმოჩნდნენ ჩაბმული სიძულვილისა და ტირანიის, ტერორისა და უიმედობის იდეოლოგიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ უნდა ვძლიოთ ამ პრობლემებს ძველებური ხედვითა და ძველებური სიმამაცით, იმგვარი გაბედულებით, როგორც ჩვენ ამას მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში ვაკეთებთით. ახლო აღმოსავლეთის ექსპერტი, შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს ყოფილი თანამშრომელი როიელ გერეხტი, რომელიც ერახში ომის დაწყების საფუძვლების მომზადებაზეც მუშაობდა, ფიქრობს, რომ შტატების საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები არ შეიცვლება, თუმცა კი მეორე ვადის განმავლობაში პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაცია კიდევ უფრო ინტენსიურად შეეცდება მათ განხორციელებას. გერეხტი ამბობს.
თუ ამერიკის უწინდელი ადმინისტრაციების პოლიტიკას შევადარებთ, რომლებიც ნაკლებად დაგიდევდნენ დიქტატურას, ავტოკრატულ რეჟიმსა და ისლამურ ექსტრემისტებს შორის კავშირს, პასუხი ნათელია. ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში საფუძვლიანი ცვლილება მოხდა და ბუშის ადმინისტრაცია განაგრძობს ამ გზაზე სვლას.
საკითხავი ის არის, რა გზებით განაგრძობს ბუშის ადმინისტრაცია საგარეო პოლიტიკის ამოცანათა მიღწევას. დიპლომატიითა და ფულით თუ ძალის გამოყენებით. ექსპერტები დეტალებს გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ და ის, რომ დეტალები ძალიან მნიშვნელოვანია, კარგად ჩანს ირანის მაგალითზე. როიელ გერეხტი, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი წამყვანი ნეოკონსერვატორია, ამბობს, რომ შტატებს მართლაც სურს ირანის საბოლოოდ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ იხილოს, მაგრამ უფრო სასწრაფოდ მისი ბირთვული იარაღისგან განთავისუფლება მიაჩნია და დიდია ამ მიზნის მისაღწევად ძალის გამოყენების ალბათობა. გერეხტის აზრით, ევროპის დიპლომატიური სულები ირანის მიმართ ნაკლებად იმედის მომცემი ჩანს. მეორე ექსპერტი რაიმონ ტეინტერი, რომელიც რეიგანის ადმინისტრაციაში მუშაობდა, ხაზს უსვამს იმას, რომ ადმინისტრაციაში ირანის მიმართ უფრო გრძელვადიანი და ფრთხილი პოლიტიკის გატარების მომხრეც ბევრია. ასეთ ადამიანებს სურთ, რომ შტატებმა ირანში რეჟიმის შეცვლაზე იზრუნონ და იქ პოლიტიკურ ოპოზიციას დაეხმარონ. რასაკვირველია, შტატების, როგორც დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვისთვის მებრძოლის ავტორიტეტი ბევრის თვალში ერაყის ომთან და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებულმა ბევრმა უკვე ყოველთვის კარგად ცნობილმა მოვლენამ შელახა. Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი ტომ მარინოვსკი ამის შესახებ ამბობს.
ცხადია იმის აღქმამ, რომ შეერთებული შტატების ახლანდელი ადმინისტრაცია ეგუება წამების გამოყენებას და ნაკლებად დაგიდევს ჯენევის კონვენციებსა და სხვა მნიშვნელოვან ხელშეკრულებებს, შეერთებული შტატებისთვის გაართულა სხვა ქვეყნებზე ზეწოლა იმისთვის, რომ მათ დაიცვან ადამიანის უფლებები.
ჩამოთვლილი რამდენიმე საკითხის გარდა ვაშინგტონისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ევროკავშირთან ურთიერთობის გაუმჯობესება და ეს თავისთავად დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზეც, თუ როგორ მიუდგება ბუშის ადმინისტრაცია ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტის გადაჭრას. და ბოლოს ყველაფრის მიუხედავად, შტატების საგარეო პოლიტიკის უმთავრეს პრიორიტეტად მიმდინარე წლების განმავლობაშიც ერაყი დარჩება. ერაყში მარცხი ხომ ვაშინგტონის საგარეო პოლიტიკის ყველა ამოცანას ეჭქვეშ დააყენებს.
ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელიც იმაზე საუბრობდა, თუ როგორი შეიძლება იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის მეორე ვადის დროს შეერთებული შტატების საგარეო პრიორიტეტები. ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, ჩვენ გუშინაც ვისაუბრეთ ამაზე, რომ მაჰმადიანებს ჰაჯის ხანა უდგათ. საუდის არაბეთის მაღალი სასულიერო წოდების მქონე პირი, დიდი მუფთი შეიხ აბდულ აზიზ შეიხი ჰაჯზე ჩასული მლოცველებს შორის იყო. ის მათ წინაშე გამოვიდა და იქადაგა. მისი თქმით, ისლამის ირგვლივ შექმნილი პრობლემების დიდი ნაწილი ისლამის შვილებიდანვე მოდის, რომლებსაც ეშმაკი აცდუნებს და უდანაშაულო ადამიანების მოკვდინებას აიძულებს. დამკვირვებელთა ერთი ნაწილი ამ გამოსვლას მნიშვნელოვან ანტიტერორისტულ სიტყვად აღიქვამს, მაგრამ ეჭსაც გამოთქვამენ, რომ გამოსვლამ გავლენა მოახდინოს ისლამისტ ექსტრემისტებზე. სალომე ასათიანი გესაუბრებათ ახლა დიდი მუფთის შეიხ აბდულ აზიზ შეიხის ქადაგების შესახებ.
ოთხშაბათს საუდის არაბეთის დიდმა მუფთიმ ხაჯზე ჩასულ 2 მილიონზე მეტ მლოცველს უთხრა, რომ ზოგიერთ ისლამის შვილს ეშმაკი აცდუნებს და ძალადობრივი თავდასხმების ჩადენას აიძულებს. ეს კი მისი აზრით ზიანს აყენებს ისლამს. მისი თქმით, ისლამურ ერს ყველაზე მეტ სიძნელეს მისი ზოგიერთი შვილი უქმნის, რომელსაც ეშმაკი აცდუნებს. მათ ისლამურ ერს მოღალატე უწოდეს, დაცული სისხლი დაღვარეს და აფეთქებებით, გრევით და უდანაშაულო ადამიანების მოკვლით დედამიწაზე ბოროტება გაავრცელეს. შეიხმა პირდაპირ მიმართა მუსულმან ახალგაზრდებს. როგორ აპირებთ ღმერთთან შეხვედრას? იმ უდანაშაულოთა სისხლით, რომელიც პირადად დაღვარეთთან სხვებს დაეხმარეთ დაღვრაში. ქადაგების მნიშვნელობას ის ფაქტი ზრდის, რომ საუდის არაბეთის უმაღლესმა სასულიერო პირმა ის ყოველწლიური ჰაჯის დღესასწაულის, რომელსაც დაახლოებით 70 ქვეყნიდან ჩასული მუსულმანი ესწრება, დასხმითი ნაწილის დროს ჩაატარა. ფაისად ალი, საუდის არაბეთის მთავარი ინგლისურენოვანი გაზეთის არაბ ნიუსის რედაქტორი, ამჯამად მექაშია და ჰაჯს აშუქებს. მისი თქმით, ალ შეიხმა მსოფლიოს ისლამი მშვიდობიან და შემწყნარებელ რელიგიად წარუდგინა.
დიდი მუფთის ქადაგება იმ ახალგაზრდებისკენ იყო მიმართული, რომლებსაც ექსტრემისტული იდეოლოგიები აცრულებს. ალ-ყაიდისა და ანსარ ისლამის წევრების მსგავსი ადამიანების სახით, რომლებიც ისლამის ძალადობრივ ფორმას ქადაგებენ. ისლამი არ არის ის რელიგია, რომელიც ძალადობას ავრცელებს. დიდი მუფთის გუშინდელმა ქადაგებამ მსოფლიოს სწორედ ეს უთხრა, რომ არა, ისლამი ძალადობას არ ქადაგებს. ისლამი მშვიდობის რელიგიაა.
Islam is a religion of peace.
Saudi Arabeti Al-Qaeda-san dakavshirebuli pirebis tavdasmebs didi khania igeriebs. 2003 წლის შემდეგ 100 ადამიანზე მეტი იქნა მოკლული, რომელთაგან ბევრი უცხოელი იყო. მასშტაბური უსაფრთხოების ზომები იქნა მიღებული ჰაჯის დღესასწაულზე შესაძლო ტერორისტული აქტების თავიდან ასაცილებლადაც. დოქტორი მაი იამანი ბრიტანეთში მცხოვრები საუდის არაბეთის ექსპერტია. მისი აზრით, შეიხის ქადაგების ძირითადი სამიზნე საუდის არაბეთის ექსტრემისტები იყვნენ, რომლებიც რეჟიმის დესტაბილიზაციის მიზნით იბრძვიან. იგი უპირველესად საუდის არაბეთისთვის და იქ არსებული რეჟიმის დაცვისთვის ლაპარაკობდა, ვინაიდან ესაა მისი საქმეც და საბოლოო მიზანიც. მას ძალაუფლების შენარჩუნება და სამეფო ოჯახის დაცვა სურს. ცხადია, რომ მეზობელ ქვეყნებში განხორციელებული ძალადობა ძალიან ცუდი იქნება საუდის არაბეთისთვის, ვინაიდან, როგორც ვიცით, საზღვრები არც თუ ძალიან მტკიცეა. ბევრი საუდის არაბეთის მოქალაქე ერაყში გადადის, მოძრაობს იარაღიც. ამდენად, რა თქმა უნდა, იგი მუსულმანურ ქვეყნებში და მუსულმანებს შორის მომხდარ ძალადობაზე ლაპარაკობდა, მაგრამ ამაზე მეტად საუდის არაბეთის რეჟიმის სტაბილურობით იყო დაინტერესებული. მაიამანის აზრით, შეიხის ანტიტერორისტული გამოსვლა მხოლოდ არარადიკალ მუსულმანებზე მოახდენს გავლენას. მისი გზავნილი გავლენას ყველა იმ ადამიანზე მოახდენს, ვისაც ძალადობა და ტერორი არ სურს, მაგრამ ამის მიღმა გავლენა არ გავრცელდება. არაბ ნიუსის ალი, ვინც პირადად ესწრებოდა შეიხის ქადაგებას, ამბობს, რომ ბევრი მუსულმანი მლოცველის აზრით, ქადაგება დასავლეთში არსებულ ისლამის სტერეოტიპს გააუმჯობესებს.
ქადაგება ჰაჯის დღეს ჩატარდა, რომელსაც ყველა მუსლიმანი აღიარებს და ცხადია, რომ მას დიდი გავლენა გააჩნია. მან ბევრ ადამიანზე მოახდინა შთაბეჭდილება, მათ შორის იმ მილიონობით მუსლიმანზე, რომელიც არაფატის მთაზე იყო შეკრებილი ჰაჯის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რიტუალის ჩასატარებლად. მე ბევრ ადამიანს ვესაუბრე და ყველა ფიქრობს, რომ დიდი მუფთის ქადაგება კარგი სულისკვეთების მატარებელი იყო და რომ ის ნამდვილად შეძლებს ზოგიერთი იმ წარმოდგენის განეიტრალებას, რაც დასავლეთში შეიქმნა ექსტრემისტების გამო.
თუმცა შეიხმა იმ კამპანიებზეც ისაუბრა, რასაც მსოფლიო მუსულმანების წინააღმდეგ მიმართავს. მისი თქმით, მიმდინარეობს მილიტარისტული კამპანიები, აზრობრივი კამპანიები, ეკონომიკური კამპანიები და მედია კამპანიები. მან მლოცველებს მოუწოდა მისტიონ ღმერთის და მუჰამედის სიტყვებს და არ მოტყუდნენ იმ ცივილიზაციით, რომელიც სუსტი სტრუქტურით და ცუდი საფუძვლით არის ცნობილი.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი, რომელიც საუდის არაბეთის დიდი მუფთის შეიხ აბდულ აზიზ შეიხის ქადაგების გარშემო გესაუბრებოდათ. ქადაგმა თავის მორწმუნეებს მიმართა, რომ არ მოტყუდეთო ცივილიზაციით, რომელიც სუსტი სტრუქტურით და ცუდი საფუძვლით არის ცნობილიო. რომელ ცივილიზაციას გულისხმობდა შეიხი, მე ვერ გეტყვით. მაგრამ ზუსტად ვიცი, რას გულისხმობს გოგლა ლეონიძე, რომლის ერთ-ერთ შესანიშნავ ლექს მისივე ხმით, ეს არის საარქივო ჩანაწერი, ახლა მოგასმენინებთ.
როცხალი ზემო ტამერლანისა, სიყვარულისა დამჯახებია, მე მივტირი ღამეს ზამბახებიას და სიყვარულს ათთაბაგის ქალისას, ზუზუები ოქროს კალდახებია, სამწამები აქვს თავთუკის ხანისა, სინანდალის ლაზი აფაებული, ჩამოსხმული ოქროთი და თაფლითა, აფრენილი ბაზიერის დაფითა, ზურაჯი ხარ, მაყვალს შეფარებული, ნინოწმინდა შენ როგორც ხაზარები, ო,
იღალეს როგორ აგვაბრიალა საქართველოს ლექსის ნახანძარენი ცნობამ ცრებლმა იმ პატარა იარამ.
გიორგი ლეონიძე. გვახსოვდეს დიდებული მამულიშვილი. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჩვენი გადაცემის დასრულების ბოლომდე, დასრულებამდე 10 უდე წუთი დარჩა. პროგრამის ბოლოსკენ ახლა თქვენ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას მოისმენთ. უხილავ ფარდას პრაღაში თქვენი მონამორჩილი ოქროპი რუხაძე ამზადებს ხოლმე. ფოსტით გაგზავნილ წერილს თავისი ხიბლი აქვს. მოლოდინისა, საფოსტო ყუთის გახსნის, შიგ წერილის ნახვის და შემდეგ წაკითხვისა. ამ წერილის შენახვის საგანგებო ადგილას. წერილს ან შეყვარებული მოგწერდა, ან დედა, ან მამა, ან საუკეთესო მეგობარი. ასე იყო ყოველთვის. საქართველოს თინეიჯერებს შორის ბევრია ისეთი, რომელსაც ჯერ შეიძლება არც კი ღირსებია წერილის საკუთარი ხელით დაწერა. დღეს როცა ელექტრონულმა ფოსტამ ნაწილობრივ ეს ფუნქცია გადაიბარა, ტრადიციული წერილის ხიბლი დაიკარგა. ელექტრონული წერილი სწრაფია და ამით დიდ საქმეს აკეთებს. მაგრამ მხოლოდ ინტერნეტი არ არის იმაში დამნაშავე, რომ საქართველოში დაიკარგა წერილის წერის ეს მშვენიერი ფორმა. საქართველოში ფოსტა მოიშალა და ახლა ძალზე უჭირს იმ ძველი ფუნქციის კვლავ შეძენა. დასავლეთშიც არიან აღჭურვილი კომპიუტერებით. იქაც იციან ელექტრონული ფოსტის ხმარება, მაგრამ წერილები მაინც იწერება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ფოსტალიონებიც ყოველდღე მუშაობენ. საქართველოში, ასე ყოველ შემთხვევაში, თბილისში ფოსტის ყუთებს ლამის აღარ ხმარობენ. მათი უმეტესობა განადგურდა ან გაფუჭდა. ის რომ მოქალაქის პირადი ფოსტა საიდუმლოა და ამ საიდუმლოებას სახელმწიფო იცავს, ქაღალდზე წაიკითხავთ. როგორ უნდა შეინახოს თბილისის ფოსტის ყუთებმა საიდუმლო, ძნელი საქმეა. სანამ თავის სახლში ფოსტის ყუთების მდგომარეობას აღწერს, ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ლელა კუნჭულია ასე გამოხატავს წერილის ქაღალდზე საკუთარი ხელით წერის ჩვევის დაგარგვის გამო სინანულს.
წერილს აქვს ის ხიბლი, იკარგება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წერილის წერის დროს ხელნაწერი თავისთავად ერთგვარი პატივისცემის ნიშანიც არის. ყურადღება მეტი დაუთმე იმ ადამიანს, საფიქრალიც უფრო კარგად ეწყობა ხოლმე წერილში.
ლელა კუნჭულია მათ რიცხვს მიეკუთვნება, ვისაც უცხოეთში არაერთი მეგობარი ყავს, მაგრამ მათთან ვერ ბედავს ფოსტის საშუალებით ურთიერთობას და ამ გზას გვერდს უვლის.
მე ყოველთვის გვერდს უვლი ამ გზას, იმიტომ რომ უკეთეს შემთხვევაში წერილი ჩამოდის რაღაც 3-4 კვირის დაგვიანებით, უარეს შემთხვევაში საერთოდ ჩამოდის.
მეც ჩემი თვალით ვნახე და თბილისელებიც ადასტურებენ, რომ საფოსტო ყუთებმა ფუნქცია დაკარგეს. კვლავ ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ფოსტის ყუთები თბილისში, მაგალითად, ნუ ჩემ სადარბაზოში, უბანში, სადაც აღარ არსებობს, მოდით ასე ვთქვათ, კარი ყველა ფოსტის ყუთს ღია აქვს და მოტეხილი ზოგს და ასე შემდეგ. ნუ განადგურებულია ერთი კითხვით რა.
ჩვენი საქართველოდან გადმოხვეწილი თანამამულეები, რომლებსაც მე ველაპარაკე, ამბობენ, რომ საქართველოსთან მიწერ-მოწერა უპირატესად კომპიუტერის საშუალებით აქვთ, მაგრამ საფოსტო წერილების წერაც მოსწონთ, რომ არა ის დრო, რომელშიც წერილი გზაშია. ჩვენ ადრე ერთხელ უკვე ვესაუბრეთ მხატვარ ზურა სუმბაძეს, რომელიც ბედმა მეუღლის სამსახურმა ინდოეთის ოკეანეში მდებარე საფრანგეთის კუნძულ რეუნიონზე მოახვედრა. ამ კონსულიდან როგორც ზურამ ამეხსნა, წერილი ჯერ საფრანგეთში ჩადის და იქიდან იგზავნება მიმღების მისამართზე მსოფლიოს რომელიმე ქვეყანაში.
ყოველას ვეკითხებოდი თავიდან, გამაგებინე ზუსტად თარიღს ვავდი და დროს, გამაგებინე ზუსტად რამდენ ხანში მოდის აქედან გამოგზავნილი წერილი. და ესე იგი რეკორდი არის 21 დღე. და იქიდან გამოგზავნილი 14 დღეში მომივიდა მაგალითად, ყველაზე სწრაფად მოვიდა 14 დღეში.
კუნძულ რეუნიონზე ცხოვრებ ქართველს ვკითხე, ხომ არ გიცდია მანდედან საქართველოში ამანათის გაგზავნა მეთქი? როგორც მისი პასუხიდან შეიძლება ვთქვა, არც არაფერია ამ ტროპიკული კუნძულიდან საქართველოში გასაგზავნი.
არ მიცდია, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ძალიან ძვირია და მეორე ერთი რა უნდა გავგზავნო, რა ვიცი, აკნან კომპოზის პასუხს ყوار გავგზავნო.
რეუნიონის მდებარეობას ვერ შეადარებ შვეიცარიის, ჩრდილოეთში საფრანგეთის და გერმანიის საზღვრებთან მდებარე ქალაქ ბაზელისას, რომლიდანაც ფოსტის გაგზავნა არსად ძნელი არ არის. აი საქართველოში იქიდან წერილები, როგორც იქ რახანიამ ცხოვრებმა ბაზელის უნივერსიტეტის თანამშრომელმა ბიოქიმიკოსმა გია მაჩაიძემ მითხრა, უცნაურ გზას გადის.
ესე იგი, ფოსტა დადის, ну, სადაც ორ კვირამდე უნდა, მაგრამ როგორც მე ვატყობ ბეჭდებით და რაღაცებით, რუსეთის გავლით იგზავნება. და მე არ ამგონი ხა რუსეთის გავლით ეს მე მგონი პირიქით ანელებს ამ ფოსტას ხა რამდენი თვითმფრინავი დაფრინავს და რაღაც ხა არ შეუძლია საქართველოს ფოსტამ რომელიმე სხვა ფოსტასთან დადოს რაიმე ხელშეკრულება ხა ომის ძო და რაღაცა რომ მაშინ გასაგები იყო თქო მაგრამ ეხლა რა სჭირდება თქ ამბავი არ ვიცი ხა მე ამას გეუბნები შარშანდელ ინფორმაციებს ხა წელს ვერ გეტყვი რა წელს ხა უბრალოდ როგორ არის და რაღაც
დინა მიქელაძე 21 წელსია ის ამჟამად ამერიკაში ცხოვრობს უცხოვრია ევროპაშიც მოკლედ უცხოეთშია ნახევრად გაზრდილი ოცამასთან დაკავშირება მოვინდომე ლონდონში აღმოჩნდა. ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთი იყო, როდის დაწერა ბოლო წერილი საკუთარი ხელით.
ქაღალდზე ჩემი ხელით შარშა დაწერე, მაგრამ ფოსტით არ გამიგზავნია, გავატანე ვიღაცას ფელი.
აღარ წერს, მაგრამ თინა მიქელაძეს მაინც ურჩევნია ჩვეულებრივი წერილი ელექტრონულს, თუმცა იძულებულია მაინც ეს უკანასკნელი მოიხმაროს ხოლმე.
წერს დიდი ისო ბაქეს ვიძრე იმეილს, იმიტომ რომ მაინც ახს ფულზე დაწერილი სულ სხვა. რა ვიცი, მე წერილი მერჩივნა ყოველთვის. ვიძრე იმეილი, მაგრამ ნახან უფრო პრაქტიკულია იმეილი, ამიტომ სულ იმეილს კონტაქტობთ ხოლმე.
ეს სიყვარული ჩვეულებრივი წერილის მიმართ იმაშიც ჩანს, რომ მას ძველი წერილებიც კი შემონახული აქვს.
დღემდე მაქვს ძველი წერილები შენახული, ძალიან ძველი და
რაღაც უფრო კარგია, ბევრად. ჩემი, როგორც წერილების წერას მონატრებული ადამიანის საუბარი თინა მიქელაძესთან ამერიკაში ცხოვრებ ქართულ სტუდენტთან ასე დასრულდა. მოდი მე და შენ მაინც მივწეროთ ერთმანეთს წერილები, კი და.
წერილების ტაგე კონტაქტებით.
მოკლედ მე დაველოდები წერილებს ამერიკიდან. თქვენგანაც ველოდებით წერილებს უფასო რადიო მსმენელებო, თუ კი რამე აზრი გიჩნდებათ ჩვენი გადაცემის შესახებ, ყოველთვის მოგმართეთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი პროგრამა მიიწურა. ახლა დავით კაკაბაძეს გადავცემ მიკროფონს, რომელიც ბოლო საათებში მომხდარ უნიშნელოვანეს ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
საღამოშიდობისა, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონიდან ორი ქართველი პოლიციელი გაიტაცეს, როგორც სააგენტო Prime News-ი იტყობინება, გადაცალულთა გათავისუფლებისთვის მოლაპარაკებების გასამართად გორში ცხინვალის მილიციის უფროსი ტარზან კოკოევი და შერეული სამშვიდობო ძალების შტაბის უფროსი მარად კულახმეტოვი ჩავიდნენ. დებუტატ გურამ ვახტანგიშვილის ინფორმაციით, ოსური მხარე ქართველი პოლიციელების გათავისუფლების სანაცვლოდ ორი დღის წინათ ქართველი სამართალდამცავების მიერ დაკავებული ალექსანდრე ფუხაევის გათავისუფლებას ითხოვს. უკრაინის პარლამენტმა ხუთშაბათს მიიღო გადაწყვეტილება ვიქტორ იუშჩენკოს ინაუგურაციის ცერემონიის კვირას ჩატარების შესახებ. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 450-დან 309 დეპუტატმა. პარლამენტის დღევანდელი გადაწყვეტილება უკრაინის უზენაესი სასამართლოს მიერ ვიქტორ იანუკოვიჩის სარჩელის განხილვის დასრულებას მოჰყვა. შეერთებული შტატების დედაქალაქში რამდენიმე წუთში დაიწყება პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონია. ამასთან დაკავშირებით იქ უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს. პოლიციამ ვაშინგტონის ცენტრში 100-მდე კვარტალი გადაკეტა და ლითონის ბარიკადები აღმართა. შენობების სახურავებზე სნაიპერები განლაგდნენ. ქუჩებში კი პოლიციელებმა ასაფეთქებელ ნივთიერებებზე დაგეშილი ძაღლები გამოიყვანეს. როგორც მოელიან შტატების დედაქალაქში ინაუგურაციასთან დაკავშირებით თითქმის 9.5 მილიონი ადამიანი შეიკრიბება. ჩრდილოეთი ავღანეთის ქალაქ შიბირგანში თავს დაესხნენ ცნობილ გენერალს აბდულ რაშიდ დოსტუმს. თვითმკვლელმა თავდამსხმელობა ბომბი მაშინ ააფეთქა, როცა დოსტუმი მეჩეთიდან გამოდიოდა, მაგრამ დოსტუმი უვნებელი გადარჩა. დაიჭრა 20-მდე ადამიანი. ათასობით მუსულმანი მექაში მომლოცველობის ფინალურ რიტუალში მონაწილეობს. საუდის არაბეთის მეფე ფაჰდი და პრინცი აბდულა ჰაჯში მონაწილე მუსულმანებს ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის უარყოფისკენ მოუწოდებენ. მექის დიდ მეჩეთში გამოსვლისას მაღალი წოდების სასულიერო პირმა მომლოცველები გააფრთხილა არ აყვნენ ექსტრემისტთა მოწოდებებს ისლამის სახელით ტერორისტული თავდასხმების განხორციელების შესახებ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეკ სტრო ჩინეთში ჩავიდა. გასულ კვირაში სტრომ განაცხადა, რომ ევროკავშირის მხრიდან ჩინეთთან იარაღზე არსებული ემბარგო, რომელიც უკვე 15 წელია მოქმედებს, შეიძლება მომავალ 6 თვეში მოიხსნას. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა კონგ ჩუანმა დღეს აღნიშნა, რომ ემბარგოს მოხსნა ხელ შეუწყობდა ჩინეთსა და ევროპას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ჩეჩენთა ლიდერ ასლან მასხადოვის 8000-ის გათავისუფლებას თხოვს. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ფედერაცია და ადამიანის უფლებათა დაცვის ჰელსინკის საერთაშორისო ფედერაცია ღია წერილით მიმართავენ ვლადიმირ პუტინს და მასხადოვის ნათესავების გათავისუფლებით მის ადამიანის უფლებათა დაცვას, მას ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებისადმი პატივისცემის დადასტურებისკენ მოუწოდებენ. რუმინეთის დედაქალაქში რამდენიმე ათეული ადამიანი, ძირითადად ჟურნალისტები, ხუთშაბათს რუმინეთის სახელმწიფო ტელევიზიისა და რადიოს საქმიანობაში ხელისუფლების პოლიტიკურ ჩარევას აპროტესტებდნენ. სახელმწიფო ტელევიზიისა და რადიოსთვის მომუშავე ჟურნალისტებმა პროფკავშირების წარმომადგენლებთან ერთად ხელისუფლების შენობების წინ მოაწყვეს საპროტესტო აქცია.
ეს იყო უკანასკნელი საათების, უკანასკნელი დროის ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი პროგრამა ეს 1 საათი, რომელიც საღამოს გვაქვს ხოლმე, თქვენთვის კარგი ამბების მოსაყოლად დასრულდა. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. აბა, მადლობთ იმისათვის, რომ გვისმენდით და კარგად ბრძანდებოდეთ.